Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa keleerrii 7175 yookaan dambalii giddugaleessaa keleerrii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 keleerrii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfina bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa waan har'aaf qindeeffanne beeksisuudhaan kan isin faana turu an Liiban Gadaati. Qophiilee keenya har'aas wal duraa duubaan amma akka taanuttan isin beeksisa. Hunda dura oduutu caqasama. Oduun booda guutummaa sagantaa keenya har'aa kan fudhatu gaaffiif deebii itti aanaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifame ta'a. Maarree dhaggeeffattoota keenyaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana buutanii nu hordoftaniif kabajaan isin affeera. Amma gara oduuttan isin ceessaa itti dhiyaadha.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaatiin. Dhiha Oromiyaa ona gidaamii keessatti erga Maadiinaa yeroo hedduu ilmaan Oromoo basaasee diinaaf dabarsaa ture irratti tarkaanfiin adabbii fudhatame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanitti dhiha Oromiyaa lixa Wallaggaa ona gidaamii magaalaa Sayyoo keessatti erga Maadiinaa bulchaa onichaa ta'e Waaggaarii Qanaa Nagaasoo jedhamu yeroo dheeraaf ilmaan Oromoo basaasee diinaaf dabarsuun hiisisaaf ajjeessisaa ture. Akkasumas ajjechaa ilmaan Oromoo 7 wayita darbee keessaa harka kan qabu rukutamee wayita ammaa hospitaala seenee du'aaf jireenya gidduutti akka argamu gabaafameera. Godina Baaleetti humni ittisa ummataa sabboontota Oromoo poolisootaa fi korabittinneessaa Oromiyaa waliin ta'uun waraana liyyuu Haayilee Somaalee kan ona madda walaabuu weeraraan qabachuuf duula banee dura dhaabbatuun tarkaanfii irratti fudhateen hedduu ajjeesuuf madeessuun karoora diinaa fashalse. Odeessi kibba baha Oromiyaatiin nu dhaqqabe akka hubachiisutti godina Baaleetti duula humnoonni liyyuu Haayilee Somaalee wayyaaneedhaan bobbaafaman ona madda walaabuu weeraraan qabachuuf kallattii 4 banan tarkaanfii gootummaa ilmaan Oromoo fudhataniin hoongawee jira. Weerartoonni naannoo Somaalee kunneen poolisootaa fi korabittanneessaa Oromiyaa duraanuu naannicha eegaa jiru irratti lola jabaabanuudhaan cabsitee lafa dhuunfachuuf yaaliin taasifte birmannaa uummata Oromootiin milkaa'uu hin dandeenye. Uummanni hedduminaan onoota Badiree, Obarsoo, Dallomannaa, Harannaa Bulluqii fi naannoo sanitti dhiyaatu hundarraa waan qabu qabatee walitti bahuudhaan birmannaa taasiseen lola akkaan jabaa fi sa'aa dheeraa fudhate liyyuu Haayilee Somaalee bane kana dura dhaabbate akeeka weerara humni liyyuu Haayilee Somaalee madda walaabuu qabachuuf bane maseenseera. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo gahe kanaatti lolichi ammas madda walaabuurraa amna sa'aatii 3 ta'urratti deemaa turuun gabaafameera. Lola kana irratti meeshaaleen gurguddoon itti fayyadamamuunis ibsameera. Weerara liyyuu Haayilee Somaalee dura dhaabbachuu humni ittisa ummataa geggeessa kanaan diinarraa 18 ajjeefamuun 11 ammoo akka madeeffaman akkasumas qawween 15 humna ittisa ummataa booji'amuu maddeen ifa godhan. lolli humna diina oromiya weeraruuf sosso'uufi ummata keenya daangaa isaa falmatu jidduutti deemaa jiru kun godina baalee ona saweenaattis deemaa jiraachuu kan eeran maddeen weerara liyyuu haayilii kanaan namootni ajjeefamuunis ibsameera. Bahaa fi kibba bahaa oromiyaa akkasumas kibba oromiyaatti weerara mootummaa wayyaanee karaa ergamtoota isaa liyyuu haayiliin ummata oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun qaama fincila xumura gabrummaa kan ta'e sochiin karaa cufuu dhiyoo oromiyaa bakkoota hedduutti geggeeffamaa jiraachuun ibsame. Mootummaan wayyaanee kibbaa fi bahaa oromiyaatti akkasumas kibba bahaa oromiyaa bakkoota adda addaatti gochaa farrummaa dalagaa jirutti gaafatamuun isaa kan hin hafne kan jedhan maddeen ummanni oromoo bakka jiru maraa birmannaa waliif gochuun diina innikkaa kana ofirraa ittisuu fi kaasuuf fincila isaa cimsee itti fufeeras jedhan. Mormii weerara kanaaf yeroo ammaa lixa oromiyaa godina wallaggaa bahaa wallaggaa lixaa qeellama wallaggaaf kan kana fakkaatan keessatti karaan gurguddaan cufama waajjiraaleen mootummaa adda addaa irrattis tarkaanfiin fudhatamaa akka jiru maddeen sagalee bilisummaa oromoo gabaasaniiru. Kana malees waraqaan warraaqsa fincilaaf waamicha gootu qeellam dambidoolloo keessatti baay'inaan facaafamuunis ibsameera. Karaa biraatiin sochii naannichatti taasifamaa jiruun kaabinoonni mootummaa wayyaanee magaalaa dambidoolloo keessa jiraatan lubbuu isaaniif sodaachuurraa naannicha gadhiisanii akka deemaa jiranii fi kan hafan ammoo qeerroo bilisummaatti makamuun antummaa saba isaaniif qaban mul'isaa jiraachuu maddeen gabaasa sagalee bilisummaa oromoof erganiin mirkaneessaniiru. Oduu xumuraatiin lixa oromiyaa ona giddaa ayyaanaa keessatti ummanni zayitaa fi sukkaara dhorkatamuun hiraarfamaa akka jiru ibsame. Mootummaa wayyaanee saamicha karaa hundaan taasisaa jiruun ilmaan oromoo haga miseensa dhaaba maxxannee OPDO ta'anitti sukkaaraaf zayita argachuu akka hin dandeenye taasisuun dararaaf saaxilaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa oromoo gabaasaniiru. Dhiheessii sukkaaraa fi zayitaa mootummaa wayyaanee dhiyeenya kana gabaa irraa balleessuun ummanni akka gama isaati maallaqa olaanaan bitatu gochuun ummata hiraarsaa jiraachuun ni yaadatama. Ergasiyaas rakkinni ummataa akkaan dabalu maddeen keenya dabaluun gabaasanii tibba kanas lixa oromiyaa ona giddaa ayyaanaa araddaa laaloo jedhamu keessatti ummanni miseensa isaanii ta'u malee akka sukkaaraaf zayita argachuu hin dandeenye hoogganaan godinichaa namni Tasfaa'ee Qajeelaa jedhamu ummata walitti qabuun doorsise. Xumura irratti miseensa dhaaba maxxannee OPDO taanu malee wabii jiraachuu hin qabnu jechuun sabboontonni oromoo kulkulfatanii akka dubbataa jiran maddeen gabaasaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaa hafan hordofa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 24 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale itti fufa. Kanattaansuudhaan guutummaa sagantaa keenya har'aa kan fudhatu gaaffiif deebii itti aanaa hayyi duree adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Araarsoo Biqilaa waliin goone isinii dhiyeessina nufaana bu'aa.
Kabajamoo daawwattoota televizyiinii Gaaddisa Dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa keessummaa tokko qabannee jirra. Keessummaan keenyas itti aanaa hayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaati. Jaal Araarsoo Biqilaa waliin dhimma kora sabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo hagayyaa 20 haga 30 bara 2017 geggeeffame irratti marii gochuuf ta'a. Kanaaf hanga xumuraatti hin faana turtanii marii keenya akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Hayyee itaanaa duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waamicha keenya kabajanii bakka kanatti argamtanii dhimma kora sabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan waan isin gaafannu nu deebisuuf hayyamtanii argamuu keessaniif dursinee maqaa daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaa akkasumas immoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon guddoo galatoomaa isiniin jenna.
Ayyee isinis galatooma.
Ayyee Jaal Araarsoo yeroo dheeraaf kan eegamaa ture korri arfaffaan adda bilisummaa Oromoo hagayya 20 haga 30 bara 2017 geggeeffame milkiidhaan guulabamee jira. isin drota kore qopesitu kora sabar papa deblsuma oromo turtani kore kun bifa kanan melkawe injifannon tumromo satif maltus mitragam
areda na ulma galatti gafi kana devi soda fi gumin saba deblsuma oromo da yara wolittu fe kore kin desitu kan afkai safilatu a kora kana jallam kun gammachuun ofitti fuudhani galmaan ni gahan jechuudhaan nurrattis abdii qabaachuudhaan nu filachuun ni ture jechuudha. Nutis kanumarratti hundaa'uudhaan dirqama gaanutti kenname kana kan isaan nutti amananii nurratti abdanutti kenname kana galmaan geenyennee abdatuudhaan dirqama kana ofitti fuune jechuudha. Yeroo dirqama kana ofitti fuunu karoora lafa kaayenne maaliif hojiin tokko yeroo sitti kennamu takka dirqama sitti kennamu karoora lafa kaayetta. Karoora kan akkamitti galmaan geenya? Karoora yeroo dheeraatiif yeroo gabaabaatu jira. Kana keessatti miseensota koreedhaatiif hojii qooduutu jira. Mata mataadhaan waan hojjetamu. Kanammoo walitti dhufnee gamtaan mari'annee hojjennus qabna. Isa kana gaa qindeeffannee yeroo hojjennu keessatti baay'ee hedduu keessa dabarree jechuudha as geenya. Kanaaf gaa walumaa galatti baay'ee hedduu keessa dabarree korri kun haala kanaan milkaa'ee xumuramuu isaatti gaa guddoon gammadaa jechuudha.
Kora kana qopheessanii siin gahuuf gara waggaa lamaa olii akkasiin fudhateetu ibsame. Adeemsa kana keessatti danqaan yookaan gufuun isin mudate maaltu jira? Waggaa hanganaa akka dheeratuuf kan taasises maali?
Kun akkuma hundi keenya waliin beeknutti yeroo dirqamni kun kennamu sochii waliigalaa kan biyya keessatti adda bilisummaa Oromoo dhagaa dirqama ulfaataa cimaa kaleessa murteeffatee lafaa ka'ee san bal'inaan biyya keessatti hojjechuu irratti guutuutti fuulleeffatee ture jechuudha. Yeroo kun gaa yeroo keessattuu sochii seena qabeessa fincila xumura gabrummaa jechuudhaan waliigalatti gaa sochiin biyya keessaa firiinaa ture jechuudha. Sochii firiinaa tures kanaas kan qinneessaa ture dhaabuma keenya. Kun egaa ammoo miseensotaa fi deeggartoota keenya hundaa'u qaama qalbii isaanii gara sochii kanaatti hawwatee ture jechuudha. Kanaaf gaa qabeenya qabaniin beekumsa qabaniin fincila dibdaa gabrummaa kanarratti waan fuulleeffataniif korri sabaa kun takka ammoo qophiin kora sabaa kun akka sadarkaa lammaffaatti fudhachuun dirqee ta'e jechuudha. Haa ta'u malee murannoo fi sochii miseensonni keenya agarsiisaniin kun akkuma amma agartan kana korri kun akka silaa hawwanatti galma ga'uu danda'e takka ammoo guututti akka milkaa'u taa'ee jechuudha. Kun egaa laaftumatti kan dhufee miti. Haala waliigalaa keessatti nuti kakoree qindeessituu haa taanu malee jabina miseensota keenyaati. Murannoo isaaniitiin wanti kun galma ga'uu danda'e jechuudha. Sochiinsanis osoo naafiin sochiisanis bifa waliigalaatiin akkasumas keessaa qoota fudhachaa kunis akka naafnetti lamaanuu wal maddii akka deemuu danda'u tokkotti gaa wanti kun akkasitti milkii gaariidhaan xumuramuu danda'e jechuudha. Haala kanaan sababa kanaan harkifatiinsi isaa kun kanarraa harkifachuu danda'e kan majuun ibsuu barbaade.
As keessatti waan naan deebine adeemsa waggaa lamaa kana keessatti wanni isin rakkise yookaan danqaa mudate kan isin quba qabdu maaltu jira? Kan daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaaf ibsamuun danda'amu jechuudha.
Guddaallee haala waliigalaa kan jiyoo politikaadhaa miseensonni keenya kan keessattu qoree qindeessituu irratti dirqama kana fudhate shaffisaa walii gahuu irratti bakkoota adda addaa turre jechuudha. Yeroo jalqaba ramaddii kana ramadamnutti isa kanammoo gaa iddoo adda addaa walitti fidanii korummaan qindeessituu jalqaba yeroo walitti dhuftu haga tokko ulfaataa ture jechuudha. Haala akkasii akkasiitiin dhiibbaa yookaan ammoo xiqqoo danqaa qabaate jechuu dandeenya jechuudha.
Gaarii. Gaffi Ibrahim, hirmaannaan miseensota akkasumas kan hawaasaa kora kanarratti maal fakkaata ture? Sanaan alammoo warri hirmaatota kora sabaara fafaadde bosummaa Oromoo kun eessa faarraati kanarratti hirmaatan?
Bakkoota caasaan dhaabaa jiru akkasumatti miseensota ijaaramaa bakka hunda yookaan addunyaa guutuurraa jechuu dandeenya. Kunis miseensota dhaabaa qofa osoo hin ta'in yookaan caasaalee dhaabaa qofa osoo hin ta'in caayaalee abaaboo bakka jiran hunda akkasumatti hayyootaaf ogeeyyii adda addaatu kanneen qooda addaa kennan keessattuu haga isaanii danda'ametti yookaan hanga dhaabni kun qooda fudhachuudha qaban warreen akkanaa kun jechuun seera yookaan ammoo heera dhaabaa keessa jira. Caayaalee abaa'oo murnoota hawaasaa hayyootiin namootiin ogummaa addaa qaban isaan kun hundinuugaa akka heera keessa jirutti qoodanii fudhatan kora kanarra. Dhaabni keenyas kanumarratti hundaa'uudhaan hanga isaa hayyamametti yookaan hanga isaaf danda'ametti isaan kun hundinuu akka keessatti arganii qooda fudhataniif bifa waliigalaatiin isaan kun hundinuu argamanii jiranii jechuudha. Keessattuugaa hirmaannaa kana keessatti bakkoota garaagaraa irraa osoo hin hafin dhufuun waan kora kana hunda hirmaachise yookaan ammoo hunda hammataa ta'ee mul'ata keessaa isa tokko jechuudha. Kanuma waliin kan inni ibsuu barbaadu tokko miseensonni dhaabaa kanneen haala nagummaatiif biyya poolitikaatiif kora kanarratti qaamaan argamuu hin danda'in akkaataa isaan qaama kora kanaa ta'anii itti fudhataman qindoomin addaa tolfameef jira jechuudha.
Qorri kun haga eegdan milkaa'eera jettanii yaaddu kanarratti maal jettanii bal'inaan daawwattoota keenyaa kan ibsitu?
Inumaa ogaa hanga silaa eegne olitti milkaa'e jechuu dandeenya jechuudha. Kunis maali? Haala diinaatii fi humnoota adda addaatiin dhiibbaa guddaatu dhaaba keenyarra ture jechuudha. Haala kana keessatti inumaa dhaabni keenya addi bilisummaa Oromoodhaa haala waliigalaa kan jiru kanarraa dhugumatti danda'ee kora sabaa kana miseensota isaa kana naannoo hundarraa walitti qabee kora kana gaggeeffachuu ni danda'a gayyuu hedduu yaaddoo ture. Kun ammoo miseensota keenyallee yaaddoon kun bifa waliigalaatiin itti mul'achuun nama ture jechuudha. Dhuguma dhaabni keenya haala qabatamaa amma jiru kanaa wajjin kora kana kora sabaa afraffaa kana gaggeessuu danda'a. Waa hedduutu nu eeggata. Waa hedduutu nutti hanqachuu danda'a. Wanneen kana yeroo gabaabduu kanatti guuttannee waan kana itti milkoofnaaf hajuugaa yaaddoonni ture. San hundaa immoo irra aannee miseensonni keenya naannoo garaagaraa irraa addunyaa kana guutuurraa argamanii walitti dhufanii dhimma qaabsa isaanii irratti bal'inaan mari'atanii yookaan haasawanii murtii jajjabduu dabarfatanii bifa bareedaa fi qindoomina qabuun akkasitti milkoominaan xumuramuun dhugumatti kanus ajaa'ibee jechuudha. Akkasitti tola jenneetu yaadne waa hedduun nutti hanqateenneeti yaaddawaa turre. Miseensota qofaa warri dirqama fudhatilleen haala san keessatti dhiiroo maaltu nu guutamuu danda'a maaltu nutti hanqata kan jenne san hunda irra aannee haala bareedaa saniin xumuramuun gaa waan guddaadha yookaan ammoo milkoomina jenneetti ilaallaa jechuudha.
Amma dura egaa qorri adda bilisummaa Oromoo sadii gaggeeffameera. Amma namaa kun arfaffaadha. Qoroota darbaniif ka'amma yoo wal bira qabdanii ilaaltan akkamitti ibsu yookaan immoo qorri ammaa kun ka darbirraa adda waan dalage maaltu jira?
Gaaffii gaariidha. Qoroota sabaa kan ammaa dura dabaranirraa waa hedduutu adda isa godha. Ani umrii qaabsoo kana keessa yeroo turetti qora sabaa lammaffaa kora sabaa hatattamaatii fi kora sabaa sadaffaa irraa qooda fudhadheen jira. Keessattuu kora sabaa kan hatattamaa san akka miseensa koree qindeessituttis hojjedhee jira jechuudha. Bifa waliigalaatti yeroo kana laalu hoogganni gadaa dabree walgahiisaa irratti hirmaannaa dargaggootaa fi shamarranii ol kaasuudha qabna jechuudha. Waan murtaa yookaan ammoo kootaa isaanii ol ka'uudha qaba jechuun waan murtaa'eef nuus kanarratti kaboora qindeessitu hojjechaa turre jechuudha. Kanaan gaa kora sabaa afraffaa kanarratti hirmaannaan dargaggootaa fi shamarranii hedduu ol ka'aadha. Kana keessatti immoo shamarran koroota amma dura dabranirra hoggantoota ol dhufuun isaanii hedduu waan miseensota keenya hundaa'u gammachiisee fi hawaasa keenyallee gammachiise keessa tokko jechuudha. Dhawaasaan waan hundinuu gara guddinaatti deemta. Guyyuma tokkotti akkas lahaa ta'uu hin dandeessu sadarkaa sadarkaadhaan yookaan dhawaasaan deemta. Kana keessatti hirmaannaan dargaggootaa fi shamarranii ol ka'uu kana keessatti arraan sanatti kan hoogganatti filataman baay'een isaanii dargaggoota. Kanuma waliin ammoo shamarran illee hoogganatti ol dhufanii jiran. Keessattuu egaa seenaa yookaan haaraa jechuu dandeenya. Shamarran Oromoo keessaa qaama olaanaa hoogganaatti yookaan ammoo shan eegumiitti filamuun kun seenaa dhaaba keenyallee seenaa jalqabaati jechuu dandeenya jechuudha. Qaama olaanaa yookaan shan eegumiitti ol dhufuun kun guddina haaraa tarkaanfii guddaadha jennee ilaallaa jechuu keenyaan. Kanaaf koroota dabranirra kanaatu addeessa godhayeetiin la ilaalaa jechuudha.
Ayyee jaalala raarsoo gaaffii deebii keenya gara xumuraa jira osoo gara dhaamsaatti hin dhufin. Wanni silaa gaafatamuu qaba jettan wanni ibsuu barbaadan yoo jiraate hiree isaa isinii kennee maayirratti immoo gara dhaamsaa deebina.
Dhugaadhaa kora kana keessa haraa dheeraadha deemaa dhufne. Keessattuu haalli waliigalaa kan qabsoon keenya keessatti argamtu diina qofaa miti. Humnootiin adda addaa akka wanni kun hin milkoofneef waan garaagaraatu hojjetamaa ture. San hundaaf immoo osoo hin jilbeeffatin miseensonni keenya keessa alaan harka wal qabatuudhaan murannoodhaan of kanniinsa cimaadhaan qabeenya qabaniin beekumsa qabaniin korri kun milkaa'uudha qaba. Dhaamsa yookaan qacalfama koree qindeessituudhaan nuuf kenname galmaan geenye jechuudhaan murtiin isaan fudhatanii. Akka wanni kun korri kun milkaa'u taasisan kaniin yoomuu dagadhuu miti jechuudha. Kanaaf isaan kana hundaa'u dhugumatti galanni isaanii bilisummaa ta'uu kayyuu hin qaba jechuudha.
Yoo jaallala arsoo maayyirratti uummata Oromoo akka keessaa faala jiru akkasumas miseensota dhaabaa bakka hunda jiraniif hiree kanatti gargaaramtanii dhaamsa dabarsitaniif yoo jiraate hiree isaas ni ilaachuudhaan gaaffii fi deebii keenya goolabna.
Bareedaadha. Uummata keenyaaf keessattuu biyya keessa kan jiraniif uummanni keenya eega gabrummaa jalatti kufee as loluma keessa jira. Keessattuu waggaa 20 jaan dabarsine keessa jirru 1992 irraa mootummaan faashistii wayyaanee uummata keenya irratti eegala lallabse uummanni Oromoo lola keessa jira jechuu dandeenya jechuudha. Keessattuu dhawaataan ofii isaatii fiidhaa fi ajjechaa fi saamis bira dabruudhaan uummatoota ollaa kan yeroo dheeraadhaaf nagaa waliin jiraate Oromoodhaa waliin hidhachiisa irratti bobbaasuudhaan yeroo ammaan kana Oromiyaa guututti lola keessa mootummaan kun galchee jira jechuudha. Kunis maalirraa uummanni Oromoo akka uummataatti gaafii mirgaa kan inni gaafate ukkaamsuudhaaf dura dhaabbachuudhaaf olii gati gaafiigisa kana keessatti humna isaatii waan dadhabate. Keessaan uummatoota ollaa kana keessaan akkamittiin sochii uummanni Oromoo bifa waliigalaatiin bahaadhii akaabaa kibba osoo hin jedhin walqabateetiin deemaa jiru kana akkamitti dura dhaabbanna akkamitti firra fashalsina jechuudhaan ammaan kana guututti egaa uummanni keenya akka nagaan bobbee hin galle qeessaa tarree akka nagaan hin jiraanne taasisaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo dhagaa wal malee hin qabu. Jaarmaya wanni waan tokko nama injifachiisu rakkina sirra ga'e tokko kan ittiin furattu jaarmaya waliin deemu wal jala deemu. Kanaaf ummata keenyaan yoomuu taanaan hanga duru caalaa jabaadha. Wal malee hin qabdanii waliin socho'a, wal bira dhaabbadha, wal gargaara. Naannoo lolliitti ta'e hundatti guutuu Oromiyaa keessatti, handhuura Oromiyaa keessatti, waliigala keessatti ta'e jechuudhaan fudhattanii akka wal gargaartanii kanneen keessattuu lafa teenya barbaadaaf babal'ifannoodhaaf daangaa keenya cabsan gootummaatti agarsiisuudhaan waliin akka dhaabbattan kayyuun dhaamsa dabarsaafi jechuudha. Kan lammaffaadhaa hidhattootaa fi yookaan humna ittisa biyyaa fi poolisoota keessa kan jiran ilmaan Oromoodha. Yeroon isin mindaa keessaniif yookaan ammoo jireenya qananiif sadoo yeroodhaatiif jecha diina jala fiigdan yeroon isaa dhumateetu jira. Kanaaf dhaloonni keessan yeroo lafarraa badu kana keessatti calliftanii sadoof qananii yeroodhaatiif jecha diina jala fiigoo osoo hin taane uummata keessan bira dhaabbadhaa, badda of kennaa, seenaa hojjedhaa. Guyyaan ammaa achitti hin hafne yeroo sabni keessan, dhiinni keessan, dhaloonni isin keessaa baatan lafarraa badaa jiru, alaamaan isaa diigamaa jiru, qe'ee irraa buqqifamaa jiru, yeroo isin calliftaniitiin qawwee baadhattanii diinaa wajjin yookaan ammoo diinaaf dirqama fudhattanii olii gati fi dangaa hin jiraatu. Kanaaf if booda deebi'aa, mari'addaa, if keessa deebi'aa, if laalaa, ani eenyu, guyyaan itti waa hojjannu yoomi? Seenaa namaaf hin tolchu abbaatu hojjetata. Seenaa abbaa dalaga. Seenaa keessan hojjedha. Seenaa gaarii hojjedha. Namni dhalataanii guddatanii dulloomani dura. Kan bakkatti fumoo seenaadha. Seenaa hojjedha kan yoo tokkoon dhaamaafi jechuudha. Inni lammaffaa hawaasa keenya yookaan uummata Oromoo kan biyya alaa jiru, biyya hambaa jiru. Sooshaal miidiyaa yoo sirnaan dhimma itti ba'an sooshaal miidiyaan gaariidha. Quunnamtii addunyaa kana shaffisa. Walitti nama siisa. Addunyaa akka ganda tokkoo taasisa. Kun guddina, kun gaariidha. Haa ta'u malee akka malee uummanni dhimma itti ba'an waan tokkummaa Oromoo laafisu irratti, dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waan gaaddisa irra buusu califnee dhaggeeffachuu osoo hin ta'in dura dhaabbachuudha gamtaan. Dhala Oromoo ta'anii immoo namoonni akkasitti diinaaf osoo hin beekanis ta'e osoo hin beekne ergaa adda addaa gaggeessan uummanni Oromoo dhagaa tokkummaan dura dhaabbatee waan akkasiis gurra kennu osoo hin ta'in guyyaan itti beekumsaa fi dandeettii qabaniin qabsoo fi maddii dhaabbatan irraan tana guyyaan irraa achaaf hin jiru. Uummata tokko hajaarame qabu, ha beekumsa qabu, ha qabeenya qabu, sadeen kana uummata walitti qindeesse tokko wanni injifachuu danda'u hin jiru. Miidhaan hamaan sirra ga'u daran si kaasa. Dammaqinsi fi walgala deemuun ammoo injifannatti si geessa. Kan akka qabaattan baroota durii yoo wal yaadachuun isaa ta'e naazii Jarmanii uummata Israa'el irraa miidhaa guddaa ga'e. Miidhaa guddaan inni irraan ga'e shanyii dugugisi hamaan inni irraan ga'e maal fide innee walaalle akka uummanni Israa'el jabaate addunyaa kanarratti beekumsaan qabeenyaan jaarmaan jabaatu isa taasisee irraan tana uummata xiqqaa sodaatamaa ta'aniitiin nagaan daangaa fi eeganii biyya isaanii kabachiisanii jiraachaa jiranii jechuudha. Uummanni Oromootis san ta'uu raawwanne duubatti isaan deebisu hin jiru. Jabaachuu qaba. Kana wanni wal jedhaamu uummata keenya kaala jiraniin silaa irraan tana. Kan biyya keessi qawwee qabate loluu irratti qophiidha. Isin ammoo bakka jirtan sanii qabeenyaa fi beekumsa keessaniin wal dhaga'a, waliin deema, wal gala deema. Wanni guddaan kanuma nama waliin deeme, wal gala deeme, wal mari'ate kan akeeka tokko galmaaniin ga'e yoo murteeffate wanni akeeka san galmaan ga'uu isa dhowwu tokko leenuu hin jiru.
Osoon xumuriin addatti dhaamsa kana keessatti. Dargaggootaaf waan jedhin jirtan qeerroo bilisummaa waan jettan irra qabsoo kan adda durummaan wareega olaanaatti kafalaa kan jiran isaanii warra kanaan dhaamsa jajjabinaa maal dhaamte?
Gaariidha. Walumaa gala akka uummataatti dhaamsuu itti keessatti hin dagadde. Qeerroon bilisummaa Oromoodha. Gaafuma qabsoon kun tokko jee jalqabuu fi Oromoon gabrummaa jalatti kufarraa jalqabee takkaan ta'e. Sochii hunda keessatti barattoonni Oromoodhaa adda durummaadhaan dhiiga dhangalaasanii as ga'an. Harallee sanumaatiitu biyya keessatti gaafaniinaa jira. Qeyroo ganamaa jechuudhaan gaafa jalqaba qabsoon kun jalqabullee jalqaban jaallan gartee wareegaman hedduun. Kanaaf uummata tokko yoo dargaggoo if kenne qabaate yoder gaggo jarmee cisaacimse fuldurat seena bonsa wajjatu qabaate qabsoon tokko galmagabuu danda'a jechuudha. Maaliif humna haara'a? Abbootiin isaanii wareegamaa gabrummaatti dabarsan. Gabrummaa kana immoo nuti dhaloota itti aanu dabarsuu hin qabnu jechuudha. Murtiin harree isaan fudhataniitiin gaasosso'aa jiran kan hunda keenyaa hubonsu. Hidhaa jechaa fi biyya raariyamuudhaaf osoo hin jilbeeffatin qoonni gaa dargaggoon Oromoodhaa keessattuu qeeroon irraan tana godhaa jiru hedduu seenaa guddaa qaba. Waan gaariidha kan isaan hojjetaa turan. Ammallee egaa amna qaabsoorra jirra. Xumura hin geenye karaa dheeraa deemaa jirra. Kana keessatti egaa wal gurmeessanii hamma dur caalaa qaabsoota na shabbisiisuun kan dargaggoota Oromoodhaa ta'u qeeroo Oromoodhaati. Kan amma dura hojjettan seenaa hojjettan seenaa kan ammallee daran hojjechuun dirqama lammummaati. Kanatti jabaadhaa kan amma duraatiifis galata guddaa qabdan galanni keessan bilisummaa ta'u fuula duraaf jabaadhaa kan hojii tokkoon dhaama.
Bayyee jaallee Araarsoo Biqilaa itti aanaa hidhuree adda bilisummaa Oromoo dhimma korosabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo hagayya 20-30 bara 2017 gaggeeffame irratti gaaffiilee isin gaafanneef deebii nuu kennitaniif ammas irra deebinee maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan guddoo galatoomaa isiniin jenna.
Isinis dhimma korosabaa arfaffaa abaa irratti akkaan gaaffii deebii isinii kennu.
Hayyee daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenya dhimma korosabaa adda bilisummaa Oromoo arfaffaa irratti mariin itti aanaa hiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin goone kanumaan raawwatee jira. Nu faana taatanii marii kana hordofuu keessaniifis guddoo galatoomaa isiniin jenna. Kanumaan xumurraa nagaatti.
Yani baduni rumara bane rumara buni ala bato jalati araba bachuni sungur bamamo ingati duni sungur bamamo ingati duni tawe papare Itaavi papaare, iri rero labi. Nakoita budate, kama budubi. Nagagarabae, ninaira subi. Gamma chunko dana, nanirirate vi. Duramulata, gyani padumi. Duramulata, gyani padumi. Rumara vale, motumara buni. Araba to jadati, araba bachuni. Dungur famamu, ingati duni.
Egan dagge fatto ta kenya kabajamo fi jallata mo sagale bilisuma oromo saganta afan oromo raqopina rafqindai asumaratti gola ba mejira kanennu dagge fattan hunda galanikeessan bilisuma hatau qopi kenya itanun hanga walitti debunutti naga fayya kesa nujiradda injifanno ummata oromo የኦሮሞነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል። የሰላማዊ ማለትም መሳሪያ አልባ ህዝብ ህይወትና ንብረት ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል በመረእስ እንዲሁም በአህመሬሳ የተፈጸመውን ድርጊት በማውገዝ በአህመሬሳ ላይ ለተፈጸመው የጅምላ ግድያ የውያኔ መንግስት የእጁን ያገኛል በመረስ መስከረም 15 እና መስከረም 16 ቀን 2017 ዓ.ም የተሰጡ መግለጫዎች ዜናውን ተከትሎ ይቀርባሉ። በመጨረሻም በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ዝግጅት ይኖረናል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ የጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል።
እነስተልኝ አርማጮች ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በባሌ ዞን ህዝባዊ የጥቃት ተከላካይ ኃይል ከኦሮሚያ ፖሊሶችና አድማ በታኝ ኃይል ጋር መሆን የመደወላቡን ወረዳ ለመወረር አልሞ ውያኔ ያስተማራውን የሶማሌ ልዩ ኃይል በመጋፈጥ በወሰደበት እርምጃ በረካቶችን በመግደልና በማቁሰል የጥላትን አላማ ከሸፈም። ከደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በባሌ ዞን አሸባሪው የውያኔ መንግስት ያስተማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይሎች የመደወላቡን ወረዳ በወረራ ለመያዝ ከአራት አቅጣጫዎች የከፈቱት ዘመቻ የኦሮሞ ዜጎች በወሰዱት ራስን የመከላከል የጀግንነት እርምጃ ሊከሽፍ ችሏል። እነዚህ ወያኔያዊ ተልእኮ ያነገቡ የሶማሌ ክልል ወራሪዎች ቀድሞውንም በአከባቢው በነበረው የኦሮሚያ ፖሊስና የአድማ በታኝ ኃይል ላይ ተኩስ ከፍተው ወረራ በመፈጸም የኦሮሞ ህዝብ መሬት ለመቆጣጠር ያደረጉት ሙከራም የኦሮሞ ህዝብ ደርሶላቸው የበረታ ውጊያ በማካሄዱ ኪሳራ ተከናንበዋል። በባሌ ዞን እንደ ቢዲሬ ኦብርሶ ደሎመና ሐረና ቡሉቅ ባሉ ወረዳዎችና በአቅራቢያው ከሚገኙ አካባቢዎች የተውጣጡ ከ2500 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች የሶማሌ ልዩ ኃይል የፈጸመውን ወረራ ለመመከት ሆ ብለው በመነሳት ባካሄዱት ውጊያም የጠላት ኃይልን የስምሪት እቅድ አክሽፈው ልዩ ኃይሉንም እንዲበታተን እንዳደረጉት ምንጮች አስረድተዋል። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ እንደሚያመለክተው ውጊያው አሁንም ከመደወላቡ የ3 ሰዓት ጉዞ በሚሆን ቦታ ላይ የተካሄደ እንዳለ የተገለጸ ሲሆን ህዝባችን ከኦሮሚያ ፖሊስና አድማ በታኝ ኃይል ጋር መሆን ወያኔ ያሳመራውን ወራሪዎች ዱካ በመከተል ያሳደዳቸው እንዳለና እንደ ባዙቃና ቦምብ የመሳሰሉ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ድምጽ እየተሰማ እንዳለ ምንጮች ያመለክታሉ። የህዝባዊ ጥቃት ተከላካይ ኃይል የወያኔን ልዩ ኃይል በመጋፈጥ ባካሄደው በዚህ ውጊያም ከጠላት 18ቱ ሲገደሉ 11 ደግሞ መቅሰላቸውና 15 ጠመንጃዎች በህዝባዊ ጥቃት ተከላካይ ኃይል መማረካቸው ታውቋል። ከኦሮሞ ህዝብ በኩል ደግሞ ሁለት ሰዎች የተሰው ሲሆን ሶስቱ ደግሞ ቀላል የመቅሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። ኦሮሚያን ለመውረር እየተንቀሳቀሰ ባለው የጠላት ኃይልና በህዝባችን መካከል እየተካሄደ ያለው ውጊያም በባሌ ዞን ሰዊና ወረዳም እንዳለ የጠቆሙት ምንጮቻችን በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ዞን ሞያሌ ወረዳም እንዲሁም የሶማሌ ልዩ ኃይል በኦሮሚያ ክልል ኃይሎች ላይ ተኩስ ከፍተው በማሸበር ምሬቱን በወረራ ለመያዝ ያደረጉት ሙከራ በገጠማቸው ከፍተኛ ተቃውሞ አንድ የሶማሌ ልዩ ኃይል ተገድሎ ሌላ አንድ ደግሞ በመቁሰል ኪሳራ ተከናንበው እኩይ ዓላማቸው እንደከሸፈ የደረሰን ዘገባ አስረድቷል። ወያኔ ያስተማራቸው የልዩ ኃይሎች በመስራቅና ደቡብ ኦሮሚያ የተለያዩ አክባቢዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ከፍተኛ ወረራ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማካሄድ አያሌ ዜጎችን የገደሉ ሲሆን ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ዜጎች ደግሞ ቆስለዋል። ከዚሁ የልዩ ኃይል ወረራ ጋር ተያይዞ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች የተፈናቀሉ ሲሆን ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች እንዲሁም ከመላ ዓለም በወያኔ የሽብር ቡድን የሶማሌ ልዩ ኃይል ወረራ ምክንያት ለከፋ ጉዳት እንደተዳረጉትና ለተፈናቀሉት የኦሮሞ ዜጎች የሚደረገው ወገናዊ እገዛም እጅግ በሚደንቅና የኦሮሞነት ብሔራዊ ስሜትን በተላበሰ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ዘገባዎች ያመለክታሉ። በሌላ በኩል የወያኔ ቁንጮ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኦሮሚያና የሶማሌ ክልሎች ተላላኪዎቹን አሰባስቦ ዛቻ አዘል ትእዛዝ በማስተላለፍ ትጥቅ በማስፈታት ችግሩን እንፈታለን ሲል ቢደመጥም ብቸኛው የታጠቀው ኃይል የሆነው ስርዓቱ ራሱ ያሰማራው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል መልካም ተግባር እንደፈጸመ አስመስሎ ለማቅረብ መሞከሩ ደግሞ ቡድኑ ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን የጠለቀ ጥላቻና ህዝቡን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ያለውን ውጥን ያጋለጠ ነው ይላሉ ታዛቢዎች። ኃይለማርያም መንግስት በሁለቱ ክልሎች መካከል የተፈጠረውን ግጭት ለማስቆም የፌደራል ጦር ኃይሉን ወደ ሁለቱም ክልሎች ይልካል በማለት ራሱ በላከው ልዩ ኃይል እየተፈጸመ ያለውን ግልጽ ወረራና የዘር ፍጅት ለመሸፋፈን ቢሞክርም በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ነዋሪ የሆኑ ዜጎች በሰጡት አስተያየት ቀድሞውንም የመንግስት ጦር ኃይልና ደህንነት እዚያው በኦሮሚያ ውስጥ ነበርና ምኑን ማስተማራት ያስፈልጋል? ወረራውን እየመራና እያስፈጸመ ያለውም የፌደራል ጦር ኃይልና የደህንነት መዋቅሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝባችን እያለቀ ባለበት በዚህ ወቅትም ወራሪውን ኃይል በአስቸኳይ ከማስቆም ይልቅ ይህን መሰለውን ስላቅ መሰንዘራቸው የቀድሞ የስርዓቱ መሪ መለስ ዜናዊ ያወጣውን ኦሮሞን ወደ አናሳ ብሔርነት የመመለስና ኦሮሚያን የመሸንሸን እኩይ እቅድ እየተገበረ ያለ ቅጥረኛ መሆኑን በጋህድ ያሳየ ነው ማለት ኮንነዋል። በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብ ራሱን ከወረራና ከጥፋት ለመታደግ ያለውን የተፈጥሮ መብት ተጠቅሞ ወያኔ ያሰማራቸውን ማናቸውንም ወራሪና ገዳይ ቡድን መጋፈጡን መቀጠል ብቸኛው አማራጭ መሆኑንም ተናግረዋል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኦሮሞና በሲዳማ ህዝቦች መካከል ተንኮል ሸርቦ ግጭት ለመፍጠር ያደረገው ሙከራ ከሸፈም ህዝቦችን በማናቆር የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም እየሰራ ያለው አሸባሪው የወያኔ መንግስት የሲዳማ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብን ለማጋጨት የሸረበው ሴራ ሁለቱ ህዝቦች የተጋጩ ለማስመሰል በባሌ ዞን ውስጥ የሚገኙትን የሲዳማ ዜጎች እንዲሸሹ ጥሪ ለማቅረብ መሞከሩ ተጋልጧል። የወያኔ መንግስት በተጨቋኝ ህዝቦች መካከል ባለው ግንኙነትና የትግል ትብብር እጅጉን በመስጋት ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ተመሳሳይ የጭቆና እጣ ፈንታ ያላቸውን ህዝቦች ከኦሮሞ ጋር በማጋጨት ክንዳቸውን ለማዳከም እያሴረ እንዳለ ታውቋል። ለረጅም አመታት በመልካም ጉርብትናና ወንድማማችነት አብረው የኖሩ የኦሮሞና የሲዳማ ህዝቦችን ለማጋጨት ሰሞኑን የሸረበው ሴራም የዚሁ አካል መሆኑን ምንጮች ያስረዳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወያኔ ሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች ለማጋጨት እያደረገ ያለውን ጥረት በጽኑ እንደሚያወግዝ የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር መስከረም 12 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ግንባሩ ሁኔታውን በተመለከተ ሰሞኑን ኢትዮጵያን እየገዛ ያለው አምባገነኑና ሰው በላው የህወሓት ቡድን በእህትማማች የኦሮሞና የሲዳማ ህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር እየፈጸመ ያለው ሴራ ፈጽሞ አይሳካም በሚል ርዕስ ባወጣው በዚህ መግለጫ ወያኔ በኦሮሞና በሲዳማ ህዝቦች መካከል ግጭት ፈጥሮ ስልጣኑን የማራዘሙ ዓላማ ፈጽሞ ግቡን እንደማይመታ አመልክቷል። ሁለቱ ህዝቦች ታሪካዊ፣ ጂኦግራፊያዊና ባህላዊ ጥብቅ ቁርኝት እንዳላቸው ያመለከተው የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር መግለጫ ከዚህም በተጨማሪ በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ገዢዎች የጭቆና ስርዓት ሰለባ በመሆናቸው ለነጻነታቸውና ለመብታቸው መከበር የትግል ትብብር ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውንም ጠቁሟል። በመሆኑም አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነጣጠር እያካሄደ ካለው የልዩ ኃይል ዘመቻና የዘር ፍጅት በተጨማሪም ጎረቤቱ የሆነው የሲዳማ ህዝብ ከኦሮሞ ጋር እንዲጋጭና በጠላት አይን እንዲታይ ለማድረግ የሚደሰኩረው ወሬ ፈጽሞ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጾ ሁለቱ ህዝቦችም ይሁኑ ሁሉም በኢምፓየሪቷ ውስጥ የሚገኙ የስርዓቱ ጭቆናና የዝርፊያ ሰለባ የሆኑ ህዝቦች የህወሓት ስርዓት በተጨቋኝ ህዝቦች መካከል እየሸረበ ያለውን የግጭት ሴራ ተጋፍጠው የህወሓትን እኩይ ዓላማ በንቃት በመከታተል እንዲያከሹና እጅ ለእጅ ተያይዘው በስራቱ ላይ ለፍትህ ለዲሞክራሲና ለነጻነት የሚያደርጉትን ትግል እንዲያፋፉሙና ስራቱን እስከወዲያኛው ለማስወገድ በጋራ እንዲረባረቡ ለዚህም የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲን ለማጠናከር ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ አቀርባለሁ። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተፈጽሟል።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በአመረሳ የተፈጸመውን ድርጊት በመውገዝ በአመረሳ ላይ ለተፈጸመው የጅምላ ግድያ የወያኔ መንግስት እጁን ያገኛል በመረስ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል። አብራችሁ ነው ነው
በሐመሬሳ ላይ ለተፈጸመው የጅምላ ግድያ የወያኔ መንግስት እጁን ያገኛል። በሐመሬሳ የተፈጸመውን ድርጊት በማውገዝ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ። በትላንትናው ዕለት መስከረም 15 2017 ዓመተ ምህረት ከ10 ሺህ በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች በሶማሌ ክልል መንግስት የልዩ ፖሊስ ኃይል በመሳሪያ ፈሙዝ ማስፈራሪያ ደርሶባቸው ቤት ንብረታቸውን ትተው በ80 ተሽከርካሪዎች ተጭነው በመሰደድ ባህረር ከተማ በሚገኘው የአመረሳ ካምፕስ እንዲሰፍሩ መደረጋቸው ተሰማ። እነዚህ ያለ አንዳች ቅድመ ዝግጅትና ማስጠንቀቂያ ይህን በመሰለው አሳዛኝ ሁኔታ ኑሯቸው ተናክቶ በስደት ላይ ያሉ የኦሮሞ ዜጎች ዛሬ ጠዋት መስከረም 16 2017 ዓመተ ምህረት የምግብ የመጠጥ ውሃና መድኃኒት አገልግሎት እንዲሰጣቸው መንግስትን በጠየቁበት ወቅት አንዳችም ሰብአዊ ርህራሄ የሌለውና የኦሮሞን ህዝብ እንደ ደመኛ ጠላቱ የሚቆጥረው የወያኔ መንግስት ጥይት አርከፍክፎባቸው ከ10 በላይ ሰዎችን ሲገድል ቁጥራቸው ለጊዜው በውል ያልታወቀ ዜጎችን ደግሞ አቆሰለም። በዚህ ሁኔታ በስደት ላይ ላሉ ሰዎች ምግብና ውሃ እንዲሁም መድኃኒት አልባሳትና ሌሎችንም ለኑሮ አስፈላጊ በሆኑ አገልግሎቶች ሲደረስላቸው ሲገባ በተቃራኒው የወያኔ መንግስት በዜጎቻችን ላይ የፈጸመው የጅምላ ግድያ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጥልቅ ሀዘንና ከፍተኛ ቁጣ እየገለጸ ይህ የወያኔ ድርጊት በሁሉም ሰብአዊ ፍጡር ሊወገዝ የሚገባው መሆኑንም አጥብቆ ያስገነዝባል። ወያኔ ዛሬ ይህን መሰሉን ዘግናኝ እርምጃ በህዝባችን ላይ በወሰደበት በዚህ ቦታ ወይም ሐመረሳ ላይ ካሁን ቀደምም በመቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆችን ያላንዳይ ጥፋት በእስር ቤት በማጎር ምግብ ውሃና የህክምና አገልግሎቶች በመንፈግ በረሃብና በበሽታ ተሰቃይተው እንዲያልቁ ማድረጉ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ወያኔ መንግስት በህዝባችን ላይ ሲፈጸም በነበረውና አሁንም እየተፈጸመ ባለው በዚህ ወደረ የማይገኝለት የዘር ማጥፋት ተግባር ህዝባችን በአገሩ ላይ እንዳውሬ ታድኖ መገደልና ለከፋ ጭቆና መዳረጉ የሚገታው ህዝባችን የጭቆና ወይም የባርነት አገዛዝ ስርዓትን ከላዩ ላይ አሽቀንጥሮ በመጣል ነጻነቱን በመጎናጸፍ ራሱ ባቋቋመው ሉዓላዊ መንግስት ስር መተዳደር ሲችል ብቻ መሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጽኑ እምነት ነው። ስለሆነም በሁሉም ቦታ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መዋቅሮች በሁሉም አውደ ግንባሮች የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሁም በአጠቃላይ በአገር ቤትና በውጭ አገራት ያለው መላው የኦሮሞ ህዝብ ከጠንካራ የኦሮሞ ብሔራዊ ስሜት በመነጨ አንድነትና ጀግንነት በጋራ ተነስተን ጠላታችን ከመድረ ገጽ ሊያጠፋን አቅደው እየተገበረው ያለውን ይህን እቅድ ለማክሸፍ ይህን ላለፉት 26 አመታት የኦሮሞን ህዝብ ደመኛ ጠላቱ አድርጎ በመፈረጅ የፈጀው ያለውን መንግስት በመጣል ሰላምና ነጻነታችንን ሁን አድርገን ለዛሬው ህይወታችንና ለልጆቻችን መጻይ ህይወት ዋስትና ለማስገኘት እንንቀሳቀስ። በሁሉም መልኩ በህዝባችን ላይ ሲፈጸም ለነበረውና የተፈጸመ ላለው ግድያና ሰቆቃ ሁሉ ወያኔ የእጁን የሚያገኝበት ቀን ሩቅ አይሆንም። ዘመኑ የጭቆና ፍጻሜ ዘመን ነው። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስከረም 16 2017 ዓመተ ምህረት።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ያስከተለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የሰላማዊ ወይንም የመሳሪያ አልባ ህዝብ ህይወትና ንብረት ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል በመረስ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስከረም 15 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የተሰጠ መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን።
የሰላማዊ ህዝብ ህይወትና ንብረት ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በወርሃ ግንቦት 1991 ዓ.ም በመሳሪያ አፈሙዝ በኢትዮጵያ የመንግስት ስልጣንን የተቆጣጠረው የወያኔ ህወሓት መንግስት ያለፉትን 26 ዓመታት ያለ ህዝቦች ድጋፍ በጠመንጃ ኃይል ህዝቦችን ጨቁኖ እየገዛ ይገኛል። ይፈጽሞ ህዝባዊ ድጋፍ የሌለው ቡድን ተጨቋኝ ህዝቦች በጋራ ተባብሮ ከስልጣን እንዳያስወግዱት በህዝቦች መካከል ግጭትን ፈጥሮ በማጫረስና ህዝቦች የችግራቸውን መንስኤ የሆነውን ወያኔ ትተው እርስ በራሳቸው በጠላትነት እንዲታያዩ የማድረግ በደባ የተሞላ ፖሊሲ በቋምነት ሲከተል ዛሬ ደርሷል። በዚህ በክፋት በተሞላ የወያኔ ፖሊሲ በርካታ ህዝቦች ለጉዳት የተዳረጉ ቢሆንም እንደ ኦሮሞ ህዝብ የተጎዳ ግን የለም። ወያኔ ከሶማሌ ክልላዊ መስተዳድር ተወላጅ ልዩ ፖሊስ በመልስም ልዩ የጦር ኃይል በአሜሪካና በእንግሊዝ መንግስታት እገዛ አሰልጥኖ አደራጀም። በወቅቱ ለዚህ ኃይል መደራጀት አስፈላጊነቱ ወያኔ እንደ ምክንያት ሲያቀርብ የነበረው የአልሸባብ ኃይልን ለመከላከል የሚል ነበረም። ይሁን እንጂ ይህ ኃይል እንደ ተመሰረተ ከህወሓት ወይንም ከኢትዮጵያ መንግስት በተሰጠው ግዴታ መሰረት የሶማሌና የኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድሮች አዋሳኝ ወደ ሆነው ድንበር አካባቢዎች ተሰማርቶ ወደ ኦሮሚያ በመሻገር መሳሪያ አልባ የሆነውን ሰላማዊ የኦሮሞ ህዝብ በቀዮ ላይ በከፈተበት ዘመቻ መግደል መዝረፍና ከቀዮ ማፈናቀልን የዕለት ዕለት ስራው አደረገም። ይህ ኃይል የተቋቋመውና በቀጥታ ተዛዝ ተቀብሎ የሚንቀሳቀሰው ከሶማሌ ክልላዊ መስተዳደር መንግስት መዋቅር ሲሆን በተጨማሪ በወያኔ የደህንነት ወይን ኢንተለጀንሲ መስሪያ ቤት ይመራል። ይህ ኃይል ያሰለጠነው ትጥቅና አስፈላጊውን አቅርቦት ሁሉ አሟልቶለት ግዴታና የስምርት አቅጣጫ ሰጥቶ በኦሮሚያ ላይ የሚያሰማራው የወያኔ ከፍተኛ ደህንነትና የጦር መኮንኖች እንደሆኑ ሁሉም ያውቃል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን የወያኔ መንግስት የጥፋት ተግባር አስቀድሞ በመገንዘብ ወያኔም ሆነ ስርዓቱ እንደ መሳሪያ እየተጠቀመበት ያለው ይህ ኃይል ከዚህ ድርጊቱ እንዲገታ በተለያዩ ጊዜያት ባወጣው መግለጫዎች ሲያስጠነቅቅ ቆይቷል። በተጨማሪም የዚህ ኃይል ድርጊት በህዝቦች መካከል ከፍተኛ አደጋ የሚያደርስ መሆኑን ኦነግ ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት ሁሉ ሲያስገነዝብና ሲያስጠነቅቅ እስከዛሬ ደርሷል። በአሁኑ ጊዜ ከዚህ የጥፋት ኃይል ድርጊት የተነሳ የደም ትስስር ባላቸው ኦሮሞና የሶማሌ ህዝቦች መካከል የጠላትነት አመለካከት ተፈጥሮ በአንዳንድ ኦሮሚያና የሶማሌ አካባቢዎች ጅጅጋ አወዳይ የሰላማዊ ወይንም መሳሪያ አልባ ዜጎች ህይወት መቀጠፉን ያየነና እየሰማን እንገኛለን። ከሶማሌ ክልል አስተዳደርና ከኦሮሚያ መሬት አልፎ በጎረቤት ሶማሊላንድ ሳይቀር ከወያኔ ጭቆና ሸሽቶ ወደዚያ የተሰደዱ የኦሮሞ ስደተኞችና ሌሎችም የተገደሉና እየተዘረፉ እንደሚገኙ በስፋት እየተሰማ ነው። ይህ አሳዛኝ ሁኔታ ይበልጥ አስከፊ ወደ ሆነ ሁኔታ እንዳይሸጋገር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ሁሉ የሚቀጥለውን መልእክት ያስተላልፋል። አንድ የኦሮሞ ህዝብ የህይወቱን ደህንነትና የመሬቱን ድንበር ከማንኛውም ወራሪ ኃይል መከላከል መብቱ ስለሆነ በተቻለው አቅም ሁሉ ራስን የመከላከል ወይንም ሰልፍ ዲፌንስ እርምጃውን እንዲቀጥል። ሁለት ህዝባችን ወንድሞቹ የሆኑትን የሶማሌ ዜጎችን ጨምሮ በኦሮሚያ ውስጥ ለሰፈሩት ኦሮሞ ላልሆኑ ዜጎች ሰላማዊ ሲቪል ህዝብ ሁሉ ለህይወትና ለንብረታቸው ደህንነት አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግ
ሶስት የሶማሌ ዜጎችም በሶማሌ ክልል መስተዳደር ውስጥ ለሰፈሩት ወንድሞቻቸው ለሆኑት የኦሮሞ ዜጎችም ሆነ ለሌሎችም ሰላማዊ ሰዎች ሁሉ በተመሳሳይ አስፈላጊውን ጥበቃ የማድረግ ህጋዊና ታሪካዊ ኃላፊነት እንዳለባቸው እንዲገነዘቡ። አራት በሁሉም ቦታዎች የሚገኙ የሶማሌ ህዝብና መንግስት ከወያኔ መንግስት ግፍና ጭቆና ሸሽተው በስደተኝነት በሀገራቸው ውስጥ ለሚገኙ የኦሮሞ ስደተኞችና ለሌሎችም ዜጎች አስፈላጊውን ከለላና ጥበቃ እንዲያደርጉ። አምስት ሶማሊያ ውስጥ ኪስማዮ አካባቢ አብዲ መዶቤ በተባለ ሰው ድጋፍ ልዩ ፖሊስ እየተሰጠ ያለው ወታደራዊ ስልጠናና የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዲሁም ለኩይ አላማ ከኪስማዮ ወደ ጅጅጋ እየተጋዘ ያለው ሁሉም አይነት ድጋፍ በአስቸኳይ እንዲቆም። ስድስት የሶማሌ ዜጎችም ሆነ ሌሎችም አካላት ሁሉ ማወቅ የሚገባቸው ይህ ጦርነት ወያኔ እያገዛዝ እድሜውን ለማራዘም ሲል በመሪነት እያካሄደ ያለ ወረራ መሆኑንና ሌሎችም ኃይሎች ባላቸው የኦሮሞን መሬት የመቆጣጠር ያረጀ ዓላማ ለማሳካት ልዩ ፖሊሲ የተባለውን ኃይል እንደ መሳሪያ እንደሚጠቀም እንዲሁም ተጨቋኝ ህዝቦች በመሳሪያ አፈሙዝ የተነፈጉትን ነጻነት ለማጎናጸፍ እያካሄዱት ያለውን ትግል ለማፈን የተጠቀመበት ይገኛል እንጂ ጦርነቱ በህዝቦች መካከል የሚካሄድ አለመሆኑን መረዳት አለባቸው። ሰባት ከሁሉም በላይ ወያኔ ዛሬ በኦሮሞና በሶማሌ ህዝቦች መካከል እየፈጠረ ያለው ይህ ችግር ነገ ከነገ ወዲያ በሁሉም የኢምፓየሪቷ ህዝቦች መካከል ተስፋፍቶ ማንም ልቆጣጠር ከማይችለው ደረጃ እንዳይደርስ ለመከላከልም ይሁን በዚህ ቀጠና ዘላቂ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን የሚቻለው የችግሩ መንስኤ የሆነውን ህወሓት ኢህአዴግ መራሹን መንግስት ማስወገድ ሲቻል ብቻ ነው። ይህንን በመገንዘብ በዚህ መንግስት ላይ ፊልሚያ እያካሄድን የምንገኘው የፖለቲካ ኃይሎችና ህዝቦች ሁሉ በመተባበር የውያኔን ውድቀት ለማፋጠን አብረን እንድንሰራ ኦነግ ጥሪውን ለሁሉም ያስተላልፋል። ስምንት የዓለም ማህበረሰብ ተቋማትና መንግስታት ሁሉ እጅግ አሳሳቢና በቀጠናው ላይ ከፍተኛ አደጋ እያንዣበበ ያለውን ይህንን ሁኔታ በንቃት እንዲከታተሉና በአካባቢው ይህ አደጋ እንዲከሰት እያደረጉት ያሉትን የውያኔ መንግስት ባለስልጣናትንና እነሱ ያደራጃቸውን ልዩ ፖሊስ ተብዬ የጥፋት ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲገቱና እስካሁን ድረስ በሰላማዊ ህዝብ ላይ ላደረሱት ጥፋት ህግ ፊት እንዲቀርቡ በማድረግ ውስጥ የሚጠበቅባቸውን ድርሻ እንዲወጡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አጥብቆ ይጠይቃል። በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ አግባብ ለተቀጠፉት ሰላማዊ ዜጎች የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ለሟች ቤተሰቦች ሁሉ ማጽናናትን ይመኛል። በማከለም ለዚህ ወንጀል ተጠያቂ የሆኑትን ግለሰቦችና አካላት ሁሉ የውያኔ መንግስት ባለስልጣናትን ልዩ ፖሊስ አዛዦችና አባላት እንዲሁም እነሱን በቀጥታ በማዘዝ ያሰማራቸውን የሶማሌ ክልል ማስተዳደር አካላት ሁሉ ይህንን ድርጊታቸውን ለማስቆምና ህግ ፊት እንዲቀርቡ ለማድረግ በትጋት የሚሰራ መሆኑን ያረጋግጣል። ዘመኑ የጭቆና ፍጻሜ ዘመን ነው። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስከረም 15 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አድማጮች ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን የመጨረሻ ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። እሱም በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ተታዩናል። ተከታተሉን።
የኦሮሞ ህዝብ ያስመዘገባቸውን ድሎች አስጠብቆ የትግሉን ዓላማ ከግቡ በማድረስ ነጻነቱን ለማረጋገጥ አንድነቱን ከመንግስየው የበለጠ ማግሉበትና ማሳየት ያለበት ጊዜ አሁን መሆኑ እውን ነው። ኦሮሞ እንደ ህዝብ ህልውናውን አስጠብቆ ለመኖር የግድ ነጻነቱን ማረጋገጥ አለበት። ነጻነቱን ተጎናጽፎ ለኑሮ ዋስትና ለማበጀት የሚችለው ደግሞ አንድነቱን አጎልብቶ በትግሉ ጠላቶቹን ሲጋፈጥ ብቻ መሆኑ ከማንም የተደበቀ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ በባርነት ቀንበር ስር ከወደቀበትና አገሩን ኦሮሚያን በወራሪዎች በጥመንጃ ኃይል ከተቀማበት ጊዜ አንስቶ አንድም ቀን ለጨቋኝ ገዢዎች አሜን ብሎ የተንበረከከበትና የተገዛበት ጊዜ የለም። የኦሮሞ ህዝብ በማንነቱና በአገሩ ነጻነትና ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣውን ዘመቻ ውድ ልጆቹ በከፈሉት ከባድ መስዋዕትነቶችን ቀልብሶ የዛሬውን ኦሮሞና ኦሮሚያ ለአሁኑ ትውልድ ማስረከብ ችሏል። የዛሬም ትውልድ የአባቶቹን ጀግንነት ወርሶ እነሆ ዘመናዊ ከባድ መሳሪያዎችን እስካፍንጫው የታጠቀውንና የምራቢያውያን ስልጣናና ገዛ ያልተለየውን ወራሪውን የወያኔ መንግስት በቆራጥነት በመፋለም ድል እያስመዘገበ መሆኑ ሁላችንም የምናውቀው ሐቅ ነው። ወራሪው ዘራፊው ገዳዩና አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ኦሮሚያን ከወረረበት 26 ዓመታት በፊት ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ የኦሮሞን ህዝብና ኦሮሚያን እየመዘበረ የኦሮሞን ዜጎችን እየገደለ እያሰረና እያሰቃየ እድሜውን እያራዘመ ነው። ሆኖም ግን የኦሮሞ ህዝብ ይህን የመሰለ ዘግናኝ እርምጃና ዝርፊያ እየተፈጸመበትም ለዚህ ሰው በላ ወራሪ መንግስት አልተንበረከከም። በተለይ በኦሮሞ ንጻነት ግንባር እየተመራ ያለው ወጣቱ ትውልድ ቀሮ ብሊሱማ ኦሮሞ ከድርጅቱና ከሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ጋር በመሆን ባሳየው የአልገዛም ባይነት ትግል ወያኔን ከመሰረቱ ለመናድ መቃረቡ እውን ነው። በተለይ ባለፉት 2 አመታት ውስጥ የኦሮሞ ህዝብና ቀሮ ከመሪው ድርጅቱ የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ጋር በመሆን ባደረገው ከፍተኛ ተጋድሎ ታሪክ የማይረሳውን አኩሪ ድል አስመዝግቧል። ኦሮሞ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ወሳኝ ኃይል መሆኑን ከማሳየቱን በተጨማሪ የቀጠናው ህዝቦችና ሀገራት ሰላምና መረጋጋት በኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ምላሽ ማግኘትና መነፈግ ላይ እንደሚመረኮዝ ለመላው ዓለም አሳይቷል ማለት ይቻላል። በንቀትና ማን አለብኝነት የተሞላው የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ ያለውን ቆራጥ አቋም ኃይልና ብቃት በማየት በሁኔታው ተደናግጦ የተለያዩ አዋጆችን በማውጣትና አሰቃቂ እርምጃዎችን በመውሰድ የኦሮሞን ህዝብ ፍትሃዊ ጥያቄ ማፈንን እንዳማራጭ ወስዶ ከፍተኛ ወንጀል ፈጽሟል እየፈጸመም ይገኛል። ከዚህም ሌላ የኦሮሞ ህዝብና ኦሮሚያ እንዲጠፉ ከአጎራባች ህዝቦች ጋር በማናቆር እድሜውን ለማራዘም ሲል ባለፉት 26 አመታት ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ለዚህ ደግሞ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ያለውን የሽብር ቡድን አሰልጥኖ አስተጣቆና አስማርቶ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ግልጽ ወረራ መፈጸሙ አበይ ምስክር ነው። ስርዓቱ በጋራ ክንድ እየታገሉት ያሉትን ተጨቋኝ ህዝቦች ከፋፍሎ ለመግዛት ሲል እርስ በርሳቸውና ከአጎራባቾቻቸው ጋር የማናቆር ፖሊሲን እንደቋሚ ስልት ሲጠቀም ዛሬ ላይ ደርሷል። አሁንም ይህንኑ በወንድማማች ህዝቦች መካከል እየተገበረ መሆኑ ይታያል። ይሁንና በወያኔ ደባ የነቁት በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ለጠላት ሴራ ሳይንበረከክና ሳይታለል የጠላትን ደባ እያከሸፈ ይገኛል። ወያኔ የሶማሌ ልዩ ኃይል በማስተጣቅ የኦሮሞን መሬት አስወረሮ ኦሮሚያን በማጥበብና በማሳነስ ኦሮሞን አጥፍቶ እድሜውን ለማሰንበት ቢጥርም ምንም መሳሪያ ያልታጠቀ የኦሮሞ ህዝብ ከባድ መስዋዕትነትን በመክፈል በጀግንነት ጠላትን እየተጋፈጠና በጠላት ላይም ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ከመንግስቱም የበለጠ አንድነቱን በማጠናከር ከሁለት አቅጣጫ የወረሩትን ጠላቶቹን በመመከት የኦሮሚያን ዳር ድንበር ብሎም ያገር ባለቤትነቱን መብት ለማስከበር ከጫፍ ደርሷል። እናም የኦሮሞ ህዝብ በጠላት ላይ የተጎናጸፈ ያለውን ድል አስጠብቆ ነጻነቱን ለማረጋገጥ አንድነቱን ከመንግስቱም በበለጠ በማስጠበቅ የጀመረውን ትግል አጠናክሮ በመቀጠል በውድ ልጆቹ ክብር መስዋዕትነት ከደጃፉ የደረሰውን ነጻነቱንና የሀገሩ ሉዓላዊነት ከእጁ የሚያስገባበት ወቅት አሁን ነው።
Are brike chajare galana kamatau Hatile ya ke tuma ol darbu gajel deka ላፍ ጎሎን ከነባ ኬሱማን ዲንቃንቀሁ ወዴ ባሽራን ቀባ ካንድሬ ኬሳደሁ ቱኤታን በዳመሌ ኬሱማን ዲንቃንቀሁ ኩዱ አባኳታው ዱቤን ኩነቺ ቱማ ኦዳን ጉያን ደራሩ ኦርሚ ጋቴቲ ሶባ ጋዳሜል ባቲኛሩ ቢብለሮ ሮን ሰርሜኔ ራባብ ዶሪ ዳቀቡ ታንኪብ ጄቲ ዳንሱ ስታሎኒ ኩቤቱኒ ይሶዳ ቀዌ ይንቀቡ አጄቴ ዱዲባታ ዱጉስ ጉማዛናቡ ዱጉስ ጉማዛናቡ ኑማባታ ኩማኬ ገራላፉና መኛ ዲናኑ ትብቸካ አሬዳ ሆካሃምና ንገርቡ ማኔ ጀትካ ሃምቡ ባትቀባንቱ ኩባና ማትቀባ ቃራ ሀርካን አበኔ ቦደንሺ ነማ ኩባ ነማሃሎም ባፈኔ ነማለሚን ፈርመኔ የዱግደራ ነብዱ ኩባ አመቱ ኩባ ኩ ሲናማ ያና መና ያና ምቻፍራኮ ያና ምቻፍራኮ የዲማ ዲና ብድቤ ሁሉ ስትኝ ጉሞ ለመንስጅ ጉዋያ አፋና ማንዱበታ አካታምቦ ቢጋያ ሁቱ ሰዋል ቻንቀብዱ በዱስ በርባ ቻንቀብዱ ኮለሚከዚ ወያ አኑ ለሚከዚ ወይ ፋጀዴ ዮማፌ ናሎ ላጀዴ ዮምራፍ ተራፍ ስካራና ናንዱ ዱራፌ ጋራን ራፍቱ ዲናገራሮ ርቱ አካሜላሜት ጃንዴ ዱራታን ካምቦሬ ካቡ ፎርማቱ ላጋቦክታ ላፍዮ ባሪደን አንቱ ታሉቡ ዳንጅቱ ቦፋቱ ጅራሊ ከንታ ዲኒሃካ ከኛሪዲ ከንዴኙ ሁንዴን ቡክና ዮዲቴ ኢልሞት ጉድብና ዲና ቡክ ሶዱ ማካና ulambanini kobajala sensigadeni dallajabesi abado manto sikeneni jeni jeni ijansake sokijadeni abado manto sikeneni umatnya nyamalakani ajebne bafanadigani kodaka wenkamu jedini onkabachi sune gumani Dinan tuffatini gayon dira okolchisa Dinamani alagambine sabishan sinya suseko balchini Luchalibna arbati sesetenu dammagna bolame kabute Akaduka pepsiladum nerra gamtallole kanumafchim nerra merga koti chamman me har ki bita mal arka sana hu bata tu arka urmi odi chi patu chira kenya holam imana heda mulle na kadi chimnu be urmi o burra ke kopu ko garandi de gamachu jalan ko do manda ga gota to guma ba bata ga fa je se sada ta kandu ese na yada na yada sabab ture duran hayu waltade biya bana walita sasa lubun todane harka kula mor marrasasa unes jenani sanyita deti bardalonne gamgama hikiti kadam sado ti bartakenyi jenini jenini soda kawen kamu jenini 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 mokaba chisuni gumani jenini jenini damao dipjani afani jenini jenini malum nusosom dumalani jenini jenini harara kinsiru jenini 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 ajebne bafana igani jenini jenini sitiji gubjira bargari jenini jenini bili summa kenya harari jenini jenini
እንግዲህ አድማጮቻችን ቆሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።